Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Ոստիկանական բռնությունների համար Վլադիմիր Գասպարյանն ընդամենը նկատողություն է հայտարարել մի քանի ծառայողների։
Բոլորի հանդեպ եղել է այլանդակ սեռական բնույթի հայհոյանքներ։
Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով կալանավորված Արաբուդաղյանը պնդում է, թե մեղադրանքը շինծու է։
Ոչ մի փաստ չկա, որ ինքը առնչվում է։
Եվրամիությունն Աթենքը համաձայնության եկան։ Օռնելա Մուտին ու Նաստասիա Կինսկին ոսկեծիրան 2015-ի կարմիր գորգին։ Կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բրյուսելում շուրջ 17 ժամ տևած բանակցությունների ավարտին Եվրոյի գոտուպետություններն ու Հունաստանը կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, նախանշելով հունական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները։ Կայացված պայմանավորվածությունների համաձայն Հունաստանը Եվրոպական օգնության դիմաց իր պետական գույքի մի մասը կհանձնի Եվրամիության ենթակայության տակ գործող հիմնադրամին հետագա վաճառքի նպատակով։ Վիեննայում շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Իրանի փոխարտ գործնախարար Աբաս Արաքչիի խոսքով համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել արդեն այս երեկո կամ առաջիկա գիշեր։ Իրանական լրատվամիջոցները մեջբերում են նաև Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի խոսքն, ով նշել է, թե համաձայնագրի կնքումը շատ մոտ է։ Հայաստանի ոստիկանությունն ավարտել է հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած դեպքերի առթիվ հարուցված ծառայողական քննության առաջին փուլը։ Իրավապահների 9-ը ենթարկվել են կարգապահական տույժի, 7-ին հայտարարվել է խիստ նկատողություն, 1-ին նկատողություն, եւս 1 ոստիկանի պաշտոնը իջեցվել է 1 աստիճանով։ Ընտանիքով Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխված ռուսաստանցի գործարար ազգայնական հայացքներով հայտնի Գերման Ստերլիգովը հուլիսի 16-ին վերադառնա Մոսկվա։ Այս մասին նա հայտարարել է այսօր Ստեփանակերտում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ստերլիգովը նշել է, որ իր ընտանիքը մնալու է Ղարաբաղում, եթե ինձ պետք է ձերբակալեն, թող ձերբակալեն, նշել է Ստերլիգովը։ Սիբիրյան Օմսկ քաղաքում դեսանտայինների զորանոցի փլուզման հետևանքով զոհված զինծառայողների թիվը հասել է 23-ի, եւս 19 վիրավորվել են։ Առավել ծանր վիրավորներին ըստ ռուսական աղբյուրների տեղափոխել են Մոսկվա հետագա բուժման համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ազգային անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստեգում արել Կիևում երկրի արևմուտքում գտնվող Մուկաչովը, քաղաքում ստեղծված իրադրությունը քննարկելու նպատակով։ Այստեղ արդեն 3-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է զինված հակամարտությունը ուկրաինական ոստիկանության և ազգայնական աջ սեկտոր խմբավորման զինյալների միջև։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես ավելի քան 20 օր քննելով իր ծառայողների վարքը, Վլադիմիր Գասպարյանը որոշել է ընդամենը նկատողություն հայտարարել նրանցից մի քանիսին ապրիլի 23-ը ցույցացրելիս գործի դրած բռնությունների համար։ Իհարկե ոստիկանական պաշտոնական հաղորդագրությունում չի նշվում այն, ինչ արձանագրված է տեսանյութերում, օրինակ, որ իրավապահները ծեծել են ցուցարարներին հայհոյանքներ տվել կամ կոտրել լրագրողների տեսախցիկները։ Ըստ իրենց իսկ անցկացրած ծառայողական քննության, ոստիկաններն ընդամենը էթիկայի կանոններն են խախտել և առայժմ ոչ մի լուր նրանց հրաման տվողների կամ առավել ևս քրեական պատասխանատվության մասին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում հունիսի 23-ի ոստիկանական գործողությունների հետ կապված ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը 9 ոստիկանի կարգապահական տույժի է ենթարկել։ Ոստիկանության 1 ծառայողի պաշտոնը 1 աստիճանով իջեցվել է, 1 ծառայող նկատողություն է ստացել, 7 ծառայող էլ խիստ նկատողություն։ Ոստիկանության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ տույժի ենթարկված ոստիկանները կարգապահական խախտումներ են թույլ տվել, օրինակ զսպված չեն եղել և վայելուչ ու քաղաքակիրթ չեն դրսևորել իրենց։ Քննությունը դեռ շարունակվելու է։ Վաղը երեկոյան բռնություն կիրառած ոստիկաններին պատժելու պահանջով բողոքի երթեն անցկացնելու ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները։ Քաղաքացիները Երևանի կենտրոնական փողոցներով շարժվելու են դեպի գլխավոր դատախազություն։ Նախաձեռնության անդամներն այսօր հրավիրված մամլոասուլիսում հայտարարեցին, որ պահանջելու են պատասխանատվության ենթարկել քաղաքացիների հանդեպ բռնություն կիրառած անձանց։ Մաքսիմ Սարգսյանի խոսքով վաղվա բողոքի ցույցի ընթացքում նախատեսում են նաև հրապարակել քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների անունները։ Ըստ նախաձեռնության նրանցից շատերն անգամ օլիգարխների թիկնազորի անդամներ են։
Մենտեղ կային շատ բարձր մակարդակով պաշտոնյաներ, բարձր աստիճանի կներեք մակարդակ սխալացի չկա գրեթե, դա այնտեղ շատ բարձր պաշտոնյաներ, որոնց անմիջական վերահսկողության ներքո է եղել այդ ամենը ու որևէ կերպ այդ պաշտոնատար անձիկ չփորձեցին սանձել իրենց ենթականներին, չփորձեցին սանձել այդ այլանդակ պահվածքը քաղաքացիների, ավչիկների, կանանց, ընդհանրապես ժողովրդի հանդեպ։
Բռնություն կիրառած ոստիկաններին պատասխանատվության ենթարկելը ոչ թալանին նախաձեռնության 3 պահանջներից մեկն է։ Նրանք արձանագրեցին, որ իրենց պահանջներից ոչ մեկը դեռ չի կատարվել, շարունակելու են փողոցային պայքարը։ Դա պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցն են համարում։
Պայքարը շարունակվում է ու որևէ մեկին երբեք կոչ չեն կել արել գնալ տուն, հանգստանալ, քանի որ հաղթանակում են, օրինակ, կամ պահանջը կատարված, գոնե 3-ից 1-ը։ Նման բան չի եղել։
Մինչ այդ նոր զարգացում է ստանում Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի աղմկահարույց գործը։ Մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնված Արա Բուդաղյանը, մարզպետի տան առջև սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրը, պնդում է, թե որևէ առնչություն չունի Խաչատրյանի ավտոմեքենայի ուղղությամբ արձակված կրակոցների հետ։ Հիշեցնեմ, տասնյակ փամփուշտները մեքենայի դիմապակին գրեթե վերացրել էին, բայց մարզպետին ոչինչ չէր պատահել։ Իսկ ամենաուշագրավն այստեղ այն է, թե ինչի հիման վրա է ազգային անվտանգության ծառայությունը հենց Բուդաղյանին մեղադրում։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Մինչ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով ձերբակալությունները, ազգային անվտանգության ծառայությունը գաղտնա լսել է 4 կասկածյալների հեռախոսազրույցները։ Ինչպես տեղեկացանք Խաչատրյանի մահափորձը պատվիրելու մեջ կասկածվող Արա Բուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանից, նախաքննական մարմինն ու դատարանը ազատազրկման որոշում կայացնելու համար հիմնվել են հենց հեռախոսազրույցների վրա, որոնցում, սակայն, ըստ Ալումյանի, որևէ բարդ չկա ոչ Սուրիկ Խաչատրյանի, ոչ մահափորձի, ոչ էլ առհասարակ այդ թեմայի մասին։ Փաստաբանը, ով պատրաստվում է հրապարակել այդ զրույցների բովանդակությունը, հայտարարեց, որ դրանք զրո ապացույց պարունակող կենցաղային խոսակցություններ են, նույն հաջողությամբ կարող են մարզպետի սպանությունը պատվիրելու մեջ մեղադրել ցանկացած քաղաքացու։
Կարելի էր նույն հաջողությամբ ասել, որ այդ խոսակցությունների ընդհանուր վերլուծությունը թույլ է տալիս մտածել, որ Հայկ Ալումյանն էլ այնտեղ եղել։ Չգիտեմ, ցանկացած մեկ, հասկանու՞մ եք, ոչ մի բան, ոչ ուղակի, ոչ անուղակի, ոչ չափազանց կասկածամիտ մարդու տեսանկյունից չի կարող հիմք դառնալ մտածելու, որ այդ հեռախոսային խոսակցությունները գունե ինչ-որ կերպ կապ ունեն Սուրիկ Խաչատրյանի դեպքի հետ։
Անունը ընդհանրապես չի տրվում Սուրիկ Խաչատրյանի։
Չէ, ոչ միայն Սուրիկ Խաչատրյանի անունը չի տրվում, ոչ միայն այնպիսի խոսակցությունը, որ կարելի է մտածել, որ ինչ-որ կոդավորված բաներ են խոսում, չէ, ընդհանրապես այդ խոսակցությունը որ տեսանկյունից ուզում եք վերլուծեք, ինչ աստիճանի կասկածամիտ մարդ ուզում է դա վերլուծի, ասում եմ, ընդհանուր պարանոիկին էլ որ տակ վերլուծի, ինքը չի կարող դրանից ենթադրի, որ այդ խոսակցությունը կարող է ինչ-որ կերպ առնչվի Սուրիկ Խաչատրյանի դեպքի հետ։
Դա որպես լրացուցիչ ապացույց է, ապացույց է։
Չէ, դա միակ ապացույցն է այսօր, որ Արա Բուդաղյանը առնչվում է այդ դեպքին, այսինքն գոյություն չունի ապացույց, թղթի կտորներ 15 թուղթ։ Գիտեք ինչ կա, որպեսզի դա միայն իմ կարծիքը չլինի, ես դա բռնելու եմ, հրապարակ եմ, որովհետև արդեն ուրիշ հնար չկա, որովհետև արդեն ուրիշ, արդեն մարդիկ չեն էլ, գիտեք ոնց է, մարդիկ սովոր են, որ ԱՑ է, լուրջ կառույց է, իրանք ինչ-որ շատ լուրջ քննություն են իրականացնում, հավատացեք, համենայն դեպս ես գործով 180 աստիճան ուրիշ տեսարան, ուրիշ պատկեր։
Լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը, վաղը Փարիզը տոնում է Բաստիլի գրավմամբ սկիզբ առած ֆրանսիական մեծ հեղափոխության օրը։ Հայաստանցի լրագրողները դիվանագետին հիշեցրել են օրեր առաջ Երևանում ծավալվող իրադարձությունները, ոստիկանական բռնությունները։ Ինչպես է Եվրամիության առանցքային երկրներից մեկը գնահատում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ հայաստանյան դժգոհության ալիքը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Մարդիկ պետք է ազատություն ունենան իրենց կամքը արտահայտելու, անդրադառնալով վերջին շրջանում Հայաստանում ծագած բողոքի ակցիաներին, այսօր հայտարարեց Ֆրանսիայի դեսպանը։ Միաժամանակ ասուլիսի ընթացքում Ժան-Ֆրանսուա Շարպանցիեն նորմալ համարեց իշխանությունների միջամտությունը, որպիսի ապահովեն հասարակական կարգը։
Sur cette question-là, d'abord, je dois vous dire.
Իսկզբանե ուշի ուշով հետևել ենք ընթացող զարգացումներին։ Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները վերաբերում են երկրի ներքին կյանքին, և ես բնականաբար չեմ կարող մեկնաբանություններ անել։ Բայց զարգացումներին հետևելով կարող եմ ասել, բոլորի ցանկությունն է, որ հնարավորինս արագ լուծում գտնվի։ Իդեպ տպավորություն ունեմ, որ ցույցերը մեղմվել են։ Բնական է և շատ նորմալ, որ ժողովրդավարական երկրում ինչ-որ բանի հետ չհամաձայնվող մարդիկ ելույթ ունենան։ Սա հնարավորություն է, որ իրենք իրենց դժգոհությունը կարողանան արտահայտել։ Բնականաբար մարդիկ պետք է ազատություն ունենան իրենց կամքը արտահայտելու, բայց մյուս կողմից նորմալ է, որ պետական իշխանությունները միջամտեն, որպեսզի ապահովեն հասարակական կարգը։ Ունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում ոստիկանության գործադրած բռնություններին, այդ թվում լրագրողների նկատմամբ, նույն օրը հայտարարությամբ արձագանքեցին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության ու Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունները, հրապարակավ մտահոգություն հայտնելով ոստիկանների կողմից ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառման և լրագրողների դեմ գործադրված բռնությունների կապակցությամբ։ Ռուսաստանի դեսպանը միջադեպի հաջորդ օրը կարևորեց կայունությունը և որ իրավիճակը հանգուցալուծվի իրավական դաշտում։ Այսօր Ֆրանսիայի դեսպանին խնդրեցինք ներկայացնել իր կարծիքը։ Մեր կարծիքով տարածաշրջանում Հայաստանը ծառայում է որպես կայունացնող բևեր, սա այն երկիրն է, որտեղ հերթափոխի սկզբունքով ու կանոնավոր տեղի են ունենում ընտրություններ։ Այս տեսանկյունից իրավիճակը Հայաստանում մեզ բավարար է տվում։ Մենք, Եվրամիությունը, բազմիցս առիթ ունեցել ենք որոշ դժվար պահերի առնչությամբ ուշադրություն հրավիրել։ Մեր ընդհանուր գնահատականն է, որ Հայաստանի որդեգրած դիրքորոշումը ճիշտ ուղու վրա է, թեև եղել են որոշ խնդրահարույց ոլորտներ, որոնք մենք մատնանշել ենք։ Դիրքորոշումն ենք արտահայտել արդարադատության համակարգ, կանանց նկատմամբ բռնություններ, ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ ինչ-որ դրսևորումներ։
Հաղորդման այս հատվածում է Լորվա Մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլուրը տեղեկացնում է, որ կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանումյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործում, պատճառը Գյումրիում Եվրոպայի երակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի և մարզի արդեն նախկին ոստիկանապետի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին պատմող հրապարակման աղբյուրը չբացահայտելն է։ Այս գործին ծանոթ որևէ օբյեկտիվ կամ ողջամիտ դիտորդ այլ կարծիք չի ունենա, քան այն, որ սա հատուկ մշակված գործողությունների շղթա է, որի նպատակը Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի ազատության փլուզումն է, փաստաբան Տիգրան Եսայանի խոսքն է մեջբերում կայքը։ Հայկական ժամանակն այսօր գրում է, Վարդավառին հաջորդող մեռելոցը ոչ աշխատանքային օր հայտարարելու որոշումը կառավարությունը չէր կայացրել մինչև շաբաթօրը։ Իհարկե կարելի ասել, թե մոռացել էին, բայց նույնիսկ Հայաստանի կառավարության նման ոչ այնքան լուրջ մարմինը դժվար թե մոռանար իր 7-ամյա ավանդույթը։ Ըստ ամենայնի, Սերժ Սարգսյանը հասկացել է, որ ինքը մեռելոցներից քամել է այն առավելագույնն, ինչ հնարավոր էր, և հիմա մեռելոցները միայն հավելյալ դժվարություններ ու դժգոհություններ են առաջ բերում։ Մյուս կողմից, սակայն, Սարգսյանը չի ուզում կտրուկ որոշում ներկայացնել, որպեսզի եկեղեցու հետ իր անամփ հարաբերությունները չփչանան։ Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Հարությունյանը ուղնուցուցով բոլշևիկյան վատագույն ավանդույթների կրողներն են, և երկուսն էլ դեմ են եղել անկախությանը, բայց ունենալով լավ հոտառություն, ճիշտ պահին աթեիզմը փոխարինել են աստվածավախի կերպարի հետ, Կարլ Մարքսի կապիտալի փոխարեն ձեռքներն են առել աստվածաշունչը, համայնավարական շինելը փոխարինել են ազգային ազատագրական ու անկախականի հագուստի հետ, գրում է 7-օրի մեկնաբանը, հավելելով. Սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնումը Սարգսյան Հարությունյան զույգի ենթագիտակցական պայքարն է ընդդեմ Հայաստանի անկախության։ Ճիշտ է, անկախությունն այս երկուսին շատ վերև բարձրացրեց, ու այսօրվա իրենց դիրքով, ունեցվածքով ու ազդեցությամբ պարտական են հենց անկախության առաջին շրջանին բնորոշ անցումային փուլին, բայց միևնույն է, ենթագիտակցությունը հզոր բան է, և նրանք պայքարում են անկախության դեմ։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման Հունաստանի հարցում ձեռք բերված համաձայնությունն է։ Ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության առաջարկները հանրաքվեով մերժած ափենքն այնուամենայնիվ այսօր համաձայնել է համակարգային բարեփոխումներ սկսել երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Բրյուսելում 17 ժամ տևած հախուրն բանակցությունների արդյունքը համաձայնությունն է Հունաստանին աջակցելու և Եվրագոտուց դուրս չթողնելու հարցով։ Եվրամիության առաջնորդները խոստանում են աջակցություն Հունաստանին մինչ այդ առաջիկա 3 օրերին Հունաստանի օրենսդիր մարմինը պետք է ընդունի Եվրագոտու առաջարկած բարեփոխումների փաթեթի վերաբերյալ օրենքներ։ Եվրոյի գոտու երկրների հրատապ գագաթաժողովի արդյունքն ամփոփելով Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարարեց, որոշումը Հունաստանի հնարավորություն է ընձեռում խուսափել սոցիալական և քաղաքական իրավիճակի բացասական հետևանքներից։ Եվրամիության գագաթաժողովը միաձայն հասավ համաձայնության առավոտյան Թվիթերում, գրեց Դոնալդ Տուսկը։ Գագաթաժողովի արդյունքն ամփոփելով Դոնալդ Տուսկը մանրամասնեց, Եվրամիության առաջնորդները Հունաստանին աջակցելու հարցով համաձայնության են եկել Եվրոպական կայունության մեխանիզմի շրջանակներում, ինչպես նաև Հունաստանում լուրջ բարեփոխումներ կատարելու նպատակով։ Եվրոպացի պաշտոնյաները միևնույն ժամանակ են հայտնում, որ Հունաստանը կկատարի խոստացած բարեփոխումները։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը, որը 3 բուրըն բանակցությունների ժամանակ խոստանում էր մինչև վերջին միլիվարկյանը պայքարել հանուն արդյունքի, այսօր համոզմունք հայտնեց, որ Հունաստանի խորհրդարանը կհաստատի այսօր ձեռք բերած որոշումը։ Իդեպ, այն պետք է քննարկվի նաև Եվրագոտու անդամ երկրների խորհրդարաններում։ Եվրախմբի ղեկավար Յերուն Դեյսելբլումը ընդգծեց, Հունաստանի Հորդարանը մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ կատարելով կարող է վերադարձնել անդամ երկրների վստահությունը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ կարող է երաշխավորել, Բունդեսթագը բաց է աթենքի հետ երկխոսության համար, եթե Հունաստանի խորհրդարանն ընդունի բարեփոխումների փաթեթը։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը վերջապես ընդունել է Գերմանիայի գլխավորությամբ ներկայացրած առաջարկը, ըստ որի հունական կողմը պետք է վաճառի պետական բաժնետոմսերը կուտակած պարտքերը մարելու նպատակով։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Ցիպրասը նաև դադարեցրել է 86 միլիարդ եվրոյի աջակցության պատրաստակամություն հայտնած արժույթի միջազգային հիմնադրամի առաջարկներին հակադրվելը։ Անգելա Մերկելը բացատրել է, որ դա անհրաժեշտ է, որպեսզի գերմանական Բունդեսթագն աջակցի Հունաստանի օգնության ծրագրին։
Վերադառնանք Երևան, ուր երկրորդ օրն է շարունակվում է կինոտոնը։ Գեղեցկուհի աստղերի օրնելամուտի ու Նաստասիա Կինսկիի եթերային քայլքը Կարմիր Գորգով ազդարարեց Ոսկե Ծիրան 2015-ի մեկնարկը։ Փառատոնային ծրագրի ամենահետաքրքիր դրվագները Գայանե Դանելյանի նյութում։
3-2 են Մոսկվա կինոթատրոնում Ֆրանսիայի անվանի կինոռեժիսոր Ռոբերտ Գետիկյանի «Խենթ պատմություն» ֆիլմի ցուցադրությամբ սկսվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ փառատոնը, որի պատվավոր հյուրերն էին այս անգամ աշխարհահռչակ դերասանուհիներ Նաստասիա Կինսկին և Օռնելա Մուտին։ Հենց նրանք փառատոնի մյուս հյուրերի հետ անցան փառատոնի արդեն ավանդական դարձած Կարմիր Գորգի վրայով դեպի Ալեքսանդր Սպենզարյանի օպերայի և բալետի թատրոն ֆիլմի ցուցադրությունից հետո, իհարկե, որտեղ էլ տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր առողությունը։ Այսօր առավոտյան հրավիրված ասուլիսին Ռոբերտ Գետիկյանը, որի թե վերջին, թե մի քանի ֆիլմեր հայոց ցեղասպանության թեման են արծարծում, ասում էր, որ ինքը հայի և գերման հուզավակ է և իրենց տանը հայոց ցեղասպանության թեմայի մասին խոսելն արգելված չի եղել, ինչպես ցեղասպանությունից փրկված առաջին սերնդի հայկական ընտանիքներում։ Դեպ նրա այս վերջին «Խենթ պատմություն» ֆիլմը այս տարի ցուցադրվել է նաև Կաննի կինոփառատոնի հատուկ ցուցադրությունների ծրագրում։ Եվ այսպես, հուլիսի 12-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում այս տարի դուք հնարավորություն ունեք կրկին մասնակիցը լինելու Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին, որի ընթացքում այս տարի կներկայացվի 34 ֆիլմ 26 երկրներից։ Միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցութային հանձնաժողովի նախագահն է ֆրանսահայ անվանի ռեժիսոր Ռոբերտ Գետիկյանը։ Այս տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը նվիրվում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, և փառատոնի շրջանակներում ցեղասպանության մասին պատմող միայն 4 ծրագիր է առաջարկվում հանդիսատեսին տարբեր խորագրերի ներքո. «Մենք կանք», «Ճիչ», «Երախտիկի տուրք» և «Այլևս երբեք» խորհրդանշական խորագրերի ներքո։ Իդեպ, «Այլևս երբեք» խորագիրը կրող ծրագրի շրջանակներում կցուցադրվեն ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլև Հոլոկոստի, Սուդանի, Պերուի և աշխարհում տեղի ունեցած այլ ցեղասպանությունների մասին պատմող ֆիլմեր։ Այսօր կեսօրից հետո Մոսկվա կինոթատրոնում ցուցադրվեց «Գետը կարմրել է» վավերագրական ֆիլմը, որը 30 ականատեսների վկայությամբ խոսում է հայոց ցեղասպանության մասին։ Մալյանի անվան թատրոնում էլ ներկայացվեց «Գաղթից գաղթ» ֆիլմը, կրկին նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում դուք իհարկե կարող եք նաև փառատոնի ավանդական ծրագրերի ներքո ներկայացվող ֆիլմերի հանդիսատեսը դառնալ, շփվել կինոփառատոնի հյուրերի հետ, արտասահմանից ժամանած անվանի կինոգործիչների հետ, մասնակցել վարպետության դասերի եւ առհասարակ վայելել այն հրաշալի մթնոլորտը, որն ամեն տարի իր հետ բերում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը ամառային այս շոգ օրերին։
Հարգելի ընկերներ, Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի բացման առողջության, ինչպես նաև օրվա մյուս թեմաների մասին պատմող տեսանյութեր կարող եք դիտել այցելելով մեր կայքը www.azatutyun.am հասցեով։ Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք ընդամենը 40 րոպեից ժամը 16-ին։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։